Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri radioamatorismo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton alla episodio de Kernpunto numero 234. Bella numero. Kai Doni Daure estas en Brno en la Universala Congresso en ia charma ferilogia studio. Kai tio signifas ke ni trovis plian gaston por interparolo. Kai tio gasto estas Paul.
Yes, Paul el Francio.
El Francio, exacte. Ĉu vi povas paroli iomete pri vi, pri kion vi faras, kiu vi estas?
Do, unue mi estas pensiulo.
La ĉefa okupo.
Mi laboris mian tutan karieron kiel en banko. Kaj poste dum mia kiam mi emeritiĝis kun mia edzino, kiu estas apud mi, ni malfermis gastodoman, ni gastigis multe da turistoj, ne esperantistoj, nur unu foje. kaj kiam mi iĝis esperantisto pro la fakto ke mi bone regas la financajn aferojn, mi iĝis kasisto de Esperanto France. Mi estis kasisto de Esperanto France, nun ne plu, sed tamen mi daŭre helpas tiuflanke la franca asocion. Kaj mi estas do. Mi havis kelkaj pasioj antaŭe: biciklado, motorciklo, sed biciklado mi tute ne plu povas praktiki pro difektitaj genuoj. Kaj motorciklo, mi estas tro maljuna por daŭre rajdi rapidan motorciklon. Do nun mi havas nur du pasioin, estas Esperanto, compreneble, unue, kai radioamatora feroi. Domi estas radioamatoro ekde 1984.
Tio estis ancora o tempo kiam vi laboris en banko.
Yes.
Ĉu tio ekestis, ĉar vi sidis en la banko fermita kaj ne parolis kun la homoj, vi ne estis ĉe kiĉeto kaj tiam mankis la kontakto?
Tute ne. Fakte mi havis multe da kontaktoj, ĉar mi ĉefis teamon kaj mi ne mankis kontakto, sed fakte kiel komencis tiu afero pri radio, kiam mi estis juna patro, mi havas filoj kiu nun estas pli ol 20 jaraĝaj. Mi donacis al ni etan radioaparaton, kiu oni nomas Tokiwolki, mi ne scias kiel oni diras en Esperanto, kaj estas doneco por ili kaj samtempe por mi. Mi surprizis aŭdi voĉon, mi ne scias de kie venas tiu ĉi voĉo. Do, jen komencis la afero pri radioamatoro.
Estas tiu donaco, kiu komencis tion, en kiu distanco oni povis komuniki per ĝi?
Maximume kelkajn kilometrojn.
Kilometrojn eĉ, no ne estis nur tiel, ke estis en la alia flanko de la domo.
Inter mia filoj kaj mi kelkaj centojn da metroj, sed oni aŭdis pli forajn voĉojn de Kiev, de venas. Fakte estis laŭ memore ŝoforistoj, kiu tiutempe uzis la Citizen Band.
Tu malfermitajn ondojn por la
paralela bando, kiel oni diras, ĉe la dek unua metra bando.
Do, pri tio ni ankoraŭ parolos detale, verŝajne. Tiu radio amatoro, kion ili exakte faras, do, jes, estas, vi havas tia ein apparato in kiu fakte
yes.
povas kommuniki je distanzo de eble kilometro, ke povas esti utila, sed do estas ja ankaŭ alia afero, ke ili vere havas tian konektojn tra la tuta mondo, ĉu ne?
Jes, yes, yes, komence oni devas diri, ke por iĝi radioamatoro, oni devas sukcese ekzaminiĝi, oni ne povas decidi morgaŭ mi estas radioamatoro. Donc on est devas trapassi successe
et via mensisti u ti un elsendiloin kai captiloin samtempe de la signalo ki un vidonacet al via filo sed tio estas io ki un ci povas aĉeti kai por tio ne necesas registriĝi tio estas simple simple ludilo kvazaŭ
ludilo
do povas esti ankaŭ kompreneble kia profesia
sed radioamatoro oni devas ekzameni ĝin
kai kio estas tiam la diferenco inter veraj radioamatoroj kai tiuj kiu havas nur tiujn etajn aparatetojn.
Mi diras, ofte kiam oni demandas min pri tio, mi diras, kio estas la diferenco de tiu kiu veturas aŭtomobilon sen
ŝoforpermesilon.
Sen permesilon. Kaj kiu havas ŝoforpermesilon.
Kaj kion oni lernas en tiu, aŭ kion oni devas, ĉu li ankaŭ faras kursojn, kion oni devas scii por tiu ekzameno?
Ne, oni devas scii pri teknikoj, pri... Bon, mi ne tre estas sperta pri en fakte estis mia epoke ŝanĝiĝis la afero tri partoj de la ekzameno pri teknikaĵoj oni devas iri pri elektroniko pri kotopo pri la leĝoj la reguloj kion oni rajtas fari ne fari ĉar la radioamatoro ne rajtas ĉion fari ne devas respekti regulojn. En mia epoko, se oni volis esti je la plej alta nivelo de radioamatoro kiu ebligis kontakti forajn aliajn radioamatorojn, oni devis lerni la morskodon. Se nun ne plu estas bezonata lerni morskodon, ĉar morskodon praktike ne plu estas uzata en la... En la vivo,
Krom en nia jinglo, ni ancora usas gin.
Yes, kaya, encore là, Radio Amatro usas gin, ce qui est obvio, c'est de, exemple, en la Romeo, ni ne ofte usas telegrafion.
Kiel esis ancora en tiu tempo, do, estes viecetis tiun promen radion, kai ĉu vi havis ian komunikadon kun iu nekonata kaj tio instigis vin aŭ ĉu estis ĉu teknika parto iel levis vian atenton aŭ de kie venis tiu decido? A jes, ni havas jam tiun promenradion hejme, sed mi volas pli grandan. De kie venis tia instigo?
Fakte ne la tekniko allogis min, ĉar mi ne tre espertas en teknika ĝoj bedaŭrinde ŝi diĉe ke mi havas amikojn kiu helpas min en tiu flanko do ĉefe estas la komunikado mi volis paroli kun tiuj kiuj mi aŭdis kaj poste mi iĝis antaŭe iĝi vera radioamatoristo mi iĝis sibisto por paroli kun aliaj homoj antaŭ ol ricevi la permesilon kaj kiam mi estis en tiu stato mi decidis restas sur unu etapon por iĝi radioamatoro mi faros
kio estas tiu cobo radio
estas preskaŭ kiel radioamatoro sed ili povas uzi nur
specifajn frekvencojn.
Unu frekvenco ĉe la deka metrobendo, kai la malforta potenzo.
Tio estas kvazaŭ se ni denove komparas kun la aŭtomobila trafiko, estas tiu plej malfortaj
motorbicikloj kvazaŭ sen permesilo por veturi.
Do tion ĉiuj rajtas uzi.
Morgaŭ vi povas aĉeti tiajn aparatojn, kaj sed nun ne plu estas multe da tiaj cibistoj, se ne povas
diri. Kun tiuj, kio estas la diferenco de de promen radio vi captas vidiris ĝis kilometro eble kaj tiu cobo radio tiu kia estas kiom pli grandiĝas la
cibistoj povas aĉeti aparatojn pli potencaj kaj uzi pli efikan antenon kaj li povas kontakti forajn landojn, sed
tio jam iras kelkcent kilometroj aŭ
eĉ pli ne povas kontakti Usonon. Ne ĉiutage oni parolas pri la propagando poste, sed
kaj tio estas ankaŭ
nur ĉe unu frequenza bendo.
Kaj tio ankaŭ iras en ambaŭ direktoj. Tio signifas, ke vi povas aŭskulti, sed vi povas ankaŭ paroli. Kaj foje estas tiuj radioj aŭ radioamatoroj aŭ mi ne scias kiu fakte havas ian aparaton aŭskulti, kaj tiaj homoj aŭskultas la policon aŭ aŭskultas ĉu tio estas permesita kaj ĉu oni
fakte antaŭe oni povis aŭskulti policon, armeon kaj nun tute ne plu povas, ĉar ili uzas ciferecajn sistemojn ĉifritajn tute ne plu eblas, sed jes, kiam mi estis dudek jarojn pli juna, tempo al tempo mi aŭskultis policon, sed ne estas granda intereso, ĉar
tie oni ne povis interveni al tiuj frekvencoj, tie oni nur povis aŭskulti.
Kompreneble, same hodiaŭ oni povas aŭskulti aviadilojn. Yes, sed nur aŭskulti oni tute ne rajtas paroli kun la pilotoj. Se oni provas fari tion,
kvankam teorie eblus, jes, do estas nur
jes, oni povintus, sed se oni faras tion, oni la morgaŭan oni estas en prizono por ne ĝeni la viadilon, kompreneble.
Do jes, do tio signifas, ke vi iam decidis, vi volas fari pli ol per tio promen radio kai faris tion examenon auf unu faris tion sobo tion kai post prenis tion examenon kai do kiel mi devas tion imagi, vi havas tion permeson kai tiam vi aĉetis tion aparaton kai
unue oni atribuis al mi mian voĉgenon, estas mia nomo kiel radioamatoro, ĉiuj radioamatoroj havas voĉgenon.
Kaj tion ricevas nur post la ekzameno.
Jes. Do la mia estas Foxtrot Vin Juliet Sierra Quebec.
Do tio estas ankaŭ tiu, do vi diris la literojn laŭ la nomoj, kiun oni uzas en tiu internacia
medio.
Jes. Do ankaŭ en aviado oni uzas tiun.
Jes. Do mi ricevis, sed antaŭ post la successo de la examino, ancora occasis iu polizia enqueto, cioè per obtenir la raiton, ne nur ni ne devas successi en examino, sed ni devas provi che ne estas spiono o iu alia.
A facet tio ancora estas versione en la tempo de la malvarma milito,
cioè? Ouais, plus mal, plus. Donc, oni convocis min al policeio, ni diris, tias pro kio vi venas tie, jes? Si tien, yes, pro al facto che me volas igi radioamatoron, se kial vi petis min veni ci tien, ter l'alia vi ne faras. Ču vi ne conscias che vi loggias 20 kilometroin for de iu armeio, qui trovigias nuclear bomboy. Yes, it's not me. I never was controlling to me. But maybe yes, I'm a little assisted. It's me to suspion nomine. I don't know. It was grande and antenna and from Andre.
Don, on your ancora pola, auscultando de vas clarito, vi havas citien via mano quasi postcarton. Da kun tiu vox signo kiun vi jus vortlegis, kaj estas ancora sugi ia bildo de anteno.
Das mir am Tenno, ich
meine. Okay, ist das ankau, ist das ankau wie kunla kun via apparato, kun
das hier
ist. Aha,
kai okay, via. Antenno ist das vere grande, do aspektas aspektas altega antenno.
La mia ist das degvar metro in alto, sed quelkai estas multipli altai. La antenna estas la plej grava parto de la radiostacio. Ĉar estas ĝi kiu faras ke oni povos kontakti forajn landojn.
Sed kun tia anteno vi fakte jam bezonis eĉ permesilon por konstrui ĝin, ĉu ne? Tio aspektas ke ne estas anteno kiun vi povas simple pendigi sur la domo, ĉar ĝi estas
dependas de la reguloj de la lando, sed mi devis peti permeson por konstruigi, ĉar mi por instali la pilolon mi ne faris mem, mi petis an entrepreniston konstruigi la pilolon. Construir la pilonade kai postem amico e mia helpis min monti la antenon sur la pilonade.
Kai ni anka vidas sur tiu postkarto sufiĉe grandan aparataron kiun vi havas tie. Kion vi bezonis fakte aŭ kion vi havis por komenci en tiu parto kiam vi faris la ekzamenon, ĉu vi havis ion en la grandeco de eta manvalizo aŭ ĉu vi jam havis tutan ĉambron plenan de la aparato?
No, mi neniam neniam havis grandegan ĉambron plenan, sed oni minimume bezonas sent dilon kaj ricevilon, nun estas la sama aparato ki faras la ambaŭ kaj minimume la antenon. Do mi jam do por radio amatoro kiu komenciĝas, oni povas aĉeti malmultekostan radio aparaton, kiel oni povas aĉeti malmultekostan aŭton por kiam oni ricevas la.
Tion kion ni vidas ĉi tie sur la breto, tio estas jam iaj muzeaj eksponatoj.
Ne, mi ankoraŭ uzas ilin kaj ili estas tute bonaj.
Sed oni ne bezonas vere tiom multe por havi vere ĉambron, estas unu aparato kiu estas.
Oni povas per 200-300 euro aĉeti malmultekostan aparatojn kaj fakte oni povas fari antenon el fadeno. Bon, tio estas sufiĉe.
Kai por kio vi uzas tiun poŝtkarton, do vi havis ĉi tie en
fakte estas kontakt konfirma karto, kiam oni kontaktas iun radioamatoron, oni povas sendi, ne estas devigin, sed oni povas sendi karton por konfirmi ke la kontakto okazis. Sed nun plej ofte oni sendas tiujn kartojn elektronike. Sed kiam mi ricevas de iu alia radioamatoro saman karton paperan, mi respondas papere.
Es kaj tio estas ankaŭ en la dorsa flanko estas io por plenigi do tio vi protokolas la kontakton.
Estas
la voksignon de la radio amatoro kiun mi kontaktis, la daton, la horon, la frekvencon, la kvalito de la recepto kaj la tipo de modulado. Estas teknikaj aferoj, sed
Do kaj quasi... tu tion oni quasi collectas, oni collectas
yes, la... Ja, okay. Was mil um mir mesho, uh-huh. Was mil oi na tia capto in mia subtegment.
Do tio, estes quasi tiel che, do, ni venas al tio con kio vi, pri kio vi parolas, kiel radioamatoroi kio contactas uno la alien, sed tio estes versane, au mi comprenas tion kiel parto de la concursado, kiom play for vi capablas sendi yeah. Vian signalon kaj ricevi yes, la konfirmon kaj tiam oni kolektas tion de kiuj flankoj de kie venis la
estas unu parto de nia aktivo kolekti fari kontakton kun plej foraj landoj kaj foje plur foje jare okazas ekspedicioj estas ekzemple usonanoj francoj kiu movas sin aliu insulo in la Pacifica Oceano, kaj ĉiuj provas kontakti ilin, do estas tute malfacile, kaj estas miloj da personoj kiuj samtempe vokas ilin, kaj estas ludo. Do, ĉar ni ricevas diplomon, kiam ni kontaktas pli ol 100 landoj, pli ol 200 landoj, kota po, do,
kestas... A do, tio vere estas ia kvazao asocia kaj vere organizita afero, ke existas eč tiei konkursoj kaj diplomoj,
kaj tio... Tio, ĝut, kio, pri kio ni ĵus parolis, ne estas konkurso, estas ekskurso, sed okazas konkurso, kora estas alia afero, exemple, mi parlo France, ne, au caso de San Francisco, en Chiu Lando, que hay tout le monde, d'où, en Januaro, que hay Februaro, casas, d'où, a partir de concurso, y uno, en telegrafio, que la lia voce, d'où, tri d'excès horoin, on y devas contacti, que le blé play de aliai esperantistoi. Alors, si on y faras personnel, on y dévigue, on estas dévigue, halti de hoc horoin, pour dormir, yo mette, tamen, kai, on y contactas, kai, a poste, on y sendas la liston de contacto, kai, you, per faka programo compreneble esta faras la resultan exemple ĉiare en februaro mi kontaktis 1200 alia en radio amatorojn dum la februara konkurso en Francio.
Do ankoraŭ pri la tekniko. Do vi acetis ĉiujn aparatojn aŭ ĉu vi ankaŭ mem iel trovis tiam tiun emon se mi lutas tie ian alian transistoron tiam ĝi kapablas 20 metrojn pli
mi ne estas tre bona teknikisto, mi diras, sed kelkaj estas tre ege bonaj teknikistoj kaj faras mem siajn aparatojn, ili konstruas de A al Z. Kaj ankoraŭ estas tre bona afero, sed mi tute ne kapablas. Sed oni povas aĉeti amplifilon kiu ebligas iri pli foren kaj aĉeti alian pli bonan antenon, kiam oni ĉiam provas trovi manieron kontakti pli da forajn alien radio amatorojn.
Do kiam oni havas tiun diplomon, ĉu tiam estas do tiam certe ankaŭ estas kelkaj reguloj, oni ne rajtas en iri ĉiujn frekvencojn verŝajne?
Oni atribuas al radio amatoroj erojn de la frekvenc spektron, oni nur tio en diversaj mi ĉefe uzas la altajn frekvencoj, altaj frekvencoj, tre altajn frekvencoj, tre ege altajn frekvencoj, kotopo mi ĉefe uzas la kvardek metran bandon.
Por iomete havi rilaton al tio, kion oni kiel ne radioamatoro konas to estas tiu malnova radio elsendo, tiu longa ondo kaj mezlonga ondo kaj mallonga ondo, kaj tiam estas ja pauzo, kaj tiam estas la ultra mallonga ondo.
Ne estas mete ĉe la mallonga ondo, se mi povas diri.
Do estas mis to 12 megahertzoj aŭ kio tio?
Jes, en la altaj bandoj oni povas uzi ĉe la okdekan metran bandon ĝis la dekan.
Ja. Doch ich höre nicht was geht doch hier wir haben was la permesson wie so reiters faktes sendi in tio spektro doch hier ist das quasi via sablo kesto via
territorio
kai tu ist das ihr limo der fortezzo tu wie hier reiters usi lau ist
das ne ne reiters usi pli in francio pli ol vincent vatoy c'est de quelqu'un trapassas la recto.
Kaj tio ankaŭ estas nutrita per la normala elektro de la domo, aŭ ĉu vi bezonas etan atomcentralon malantaŭ la ĝardeno?
Normala elektro povas provizi la, sed ili povas funkcii per baterio. Tio gravas, ĉar fakte tio kondukas min paroli pri la dua Gamboy de ni afero, ĉar estas hobio, se tamen radioamatoro utilas okaze de krizo, ekzemple kiam estas katastrofo en iu lando, ke ne plu estas kurento, ne plu estas telefono, koto plu. Radioamatoroj per siaj aparatoj kun baterio povas daŭrigi la komunikadon. Tio estas tre ankoraŭ estas alia grave a fraco en Chulando, comprendu bien que l'on francio, est aparta brancho de radio amatorismo, qui est celo estas LP, qui am ocasas aviadilo catastrofo, dias que en aviadilo trovizas balizo, car si on est mal rapide trovas la balizon, la radio amatoroi per le CIA antenoi trovas LP, bon, c'est un grand dégât à Viadilon, on n'a besoin de se Viadilon, c'est un petit état à Viadilon pour radio amatoroi trovas utili en tiu flanco.
Sed kiel funkcias tio do kaze de ia katastrofo, ĉu tiam venas la polico al vi, kaj diras do ni nun bezonas ke vi helpu kontakti ian?
Do mi estas membro de mia regiono de du kluboj kiu zorgas pri hobio, mi estas la prezidanto de tiu ĉi klubo, kaj en alia klubo kiu estas pli serioza klubo, se ne povas diri, kiu estas en rilato kun la policanoj, kun la kotopo, kun la sekura sistemo, kaj oni povas esti petita se okazas iu grava problema, que ne plus estas comunicado tradicia per telefono, kotopo ni povas helpi. Do ancora stasiu flanco kiu oni ne devas forgesi.
Sed en la lasta jaro ja multe de tia komunikado ŝoviĝas de la radiaj ondoj al ia alia loko, do ekzemple oni elsendas per interreto multajn signalojn. Ĉu vi aŭdas ian diferencon en tio, kion vi kaptas? Ĉu estas pli silente en la radiaj ondoj aŭ estas pli brue?
Dependas laŭ kiu aspekto. Estas mal en radioamatoroj frekvencoj oni aŭdas nur radioamatorojn, kompreneble, sed ne tiom malbrue, sed estas iom da bruo ĉe la flankanco. Mi povas aŭskultigi vin, ĉar oni povas aŭskulti radioamatorojn per simpla komputilo. Mi montros al vi kaj vi povas meti la ligilon en via retejo. Sed ofte oni demandas min, kial vi daŭre uzas radioamatoro aparatoj, kiam nun estas interreto.
Komunike multe pli fore.
Kiam estas esperantisto, kiu demandas tion al mi. Kial vi ankora uzas Esperanton, kvankam nun estas la angla, kiu regas la mondon? Same estas plezuro uzi aliajn rimedojn por kontakti. Do estas plezuro. Mi iomete komparas radioamatorismo al fiŝkaptado. Fiŝkaptisto volas kapti fiŝon, ili povas aĉeti la fiŝon ĉe la vendejo. Estas la sama por la plezuro kontakti iun homon, kiu loĝas en Pacifiko aŭ en Venecias.
Ĉu estas sufiĉe da junaj homoj, kiuj alvenas por vivi teni tion tradicion?
Ben oriente, kiel en Esperanto, io ne suffice. Tamen kelkaj, jes. Ĉefe tiuj, kiuj interesiĝas pri teknikoj, pri komunikado, nun oni povas komuniki sen uzi radioaparatojn, sed estas kelkaj spertuloj pri teknikoj, kiuj volas eksperimenti, kaj radioamatorismo estas bona maniero. La unuaj radioamatoroj estis homoj, kiuj volis eksperimenti en komenco de la dudeka jarcento. Nun iĝis hobio, sed komence estis tre serioza afero. Ili helpis al komunikado al la komenco de la radio.
Kiel aspektas en tuta tia komunikado? Vi alvokas ilin, do mi povas imagi tion kiel telefonado, no mi ne scias, mi simple elektas ian ciferon, kaj hazarde tiu cifero funkcias, kaj mi aŭdas iu diras saluton.
Mi aŭdigos al vi kiel mi praktikos. Do mi havas antaŭ mi mian radioaparaton, kaj mi volas, alors, estas du maniero. Ĉu mi aŭskultas kiu alvokas, kaj mi aŭdas iun kiu alvokas, aŭ mi mem volas alvoki iun alian. Do se mi mem volas alvoki iun alian.
Sed ne konkretan, aŭ ĉu vi jam scias, ke vi vokas iun al...
Tute hazarde.
Tute hazarde, jes.
Do estas...
Povas tamen, povas esti randevuo. Ekzemple ĉiu matene de lundo al vendredo mi kontaktas rendezvous tri aliaj francaj radioamatoroj esperantistajn, do mi parolas Esperanton ĉe la per la radio, sed ali estas hazarde. Do mi prenas mian mikrofonon, supozu ke mi volas paroli, ne uzi la kurson, kaj mi diras en Esperanto: Alvoku, kaj se iuajn aŭdas min. Alvoku, de Foxtrot Vin, Juliet Serra, Quebec, Foxtrot Vin, Juliet Serra, Quebec, alvokas, kaj mi atendas, neniu respondas, mi alvoku, de kaj post minuto alia revenas: Foxtrot Vin, Juliet Serra, Quebec, ĉi tie, Foxtrot Sesteko, Quebec, bravo, ĉu vi aŭdas? Ah, saluton, bonan matenon, ĉi tie, Foxtrot Vin, Juliet Serra, Quebec. Mi nomiĝas Paulo, mi loĝas en Ĉampanjo, mi tre bone aŭdas vin, kaj ĉi matene la vetero estas tute agrabla. Al vi la mikrofono mi redonas, Foxtrot 16, ĉi Foxtrot 5, Juliet Sierra Quebec, li parolas, mi reprenas poste la mikrofonon. Ah, dankon pro la informo, mi tre bone ricevis ilin. Kaj nun mi parolas iomete pri mia radioaparato. Mia radioaparato estas ICOM, estas Marko. Mia anteno estas tri elementaj radio, kaj jes, mi uzas amplifilon kun 400 vatoj, kaj mi estas kontenta aŭdi vin ĉi matene. Mi esperas, ke ni havas la plezuron retrovi vin rapide. Havu bonan tagon, kaj li reprenas la mikrofonon kaj financas la kontakton. Aha. Jen kutima
kutima. Kaj se vi volas sendi tiun karteton, vi ankoraŭ diras vian adreson kaj ĉion kaj poste
aŭ. Ne, estas bezonata, ĉar ĉi tiujn kartojn oni sendas ne rekte al la radioamatoro, oni sendas al la landa asocio, ki kolektas ĉiujn. Ordigas kaj resendas al diversaj landoj, kaj la landaj asocioj de aliaj landoj sendas al.
Do jest tiel ne estas kampo por la poŝta adreso, sed nur kampo por la tiu voĉsigno.
Do tiam la membrokotizo en la asocio povas esti sufiĉe alta, se vi milojn da homoj tie kontaktas kaj ili konstante devas sendi al vi la tutan korbon de la karto.
Kaj do mi havas tiun karton, mi devas ne forgesi diri, ke mi havas du pasiojn, Esperanto kaj radioamator, kaj mi volis kunigi la du, mi jam kunigas, kiam mi parolas Esperante kaj amikoj, sed kiam okazas speciala evento, ekzemple lastan jaron okazis la olimpikaj ludoj, oni povas uzi specialan voksignon. Kaj ĉijare lastan jaron mi havis projekton, ĉijare mi bezonas projekton, dankon. Lastan jaron mia projekto estis trapasi la Cudbuka ekzameno, sed mi trapasis ĝin, sed ne sukcesis, ne gravas. Tamen mi havis sufiĉe bonan nokton, sed ne sufiĉe bone. Bon, fermu la parentezon. Kaj ĉijare mi diros, kion mi faros, Ah, mi devas kunigi mia du pasion. Do, kiu evento povas servi al min por tion fari. Kiu okazis en nia Esperantujo antaŭ 120 jaroj, ĉu vi povas respondi al tiu demando? Kiu okazis antaŭ 120 jaroj?
Do libro estas jam pli longa, tio estas 130, mi pensas.
Mi estas en 2020, antaŭ 120 okazis la unua kongreso de Esperanto ĉe Bolonjo ĉe Maro. No, mi diras, mi petos a la franca administratio la rajton uzi tiun specialan voksignon, kaj en fine de aŭgusto kaj komence de septembro, dum 20 tagoj estas la maksimumo, mi aktivigos kun lokaj radioamatoroj, ne esperantistoj, sed ili estos min, kaj ni esperas kontakti eble 10,000 tutmondaj radioamatorojn, kaj ili ricevas ĉu ĉi tiun paperan karton aŭ la samon per bidaj manieroj. Estas maniero sigi al radioamatoroj, ke Esperanto ankoraŭ vivas kaj viglas. Estas mia kontribuo al la diskonigo de Esperanto.
Inter radioamatoroj.
Tiu ekzemplo, kiun vi diris, do vi alvokas, do vi simple venas al ia kanalo kaj vokas publike kvazaŭ, kaj vidas, kiu respondas. Kaj do vi kutime uzas la anglan? Ok, estas la oni kutime uzas la anglan? Okay, vi
Esperanto? Yes, alors kiam mi alvokas dependas de la bando, unue mi alvokas en la franca. Se neniu respondas, mi alvokas en la angla. Kaj kompreneble, se mi kontaktas alian francajn radioamatorojn, oni parolas france, sed plej ofte oni parolas la angle.
Do ne estas io devige paroli angle, do tio estas kvazaŭ tie, ke kutimo estas kontakti angle la eksteran mondon.
Jes, kaj la vortaro, la vortoj uzataj estas tute malnombraj, oni ĉiam ripetas la saman aferon, oni ne bezonas tre bone regi la anglan por paroli.
Okay. do ĉu vi foje ankaŭ simple atendas ĉu iu vokas aŭ
estas oni promenadas ĉe la frekansoj oni skutas tiu ĉi mi ŝatus paroli kun li kaj mi respondas al la loko jes kaj oni povas paroli triope aŭ kvarope ankoraŭ
kaj ĉu estas iaj tiaj reguloj do se oni promenas tra la frekvenco kaj iam aŭdas ian konversacion ĉu oni tiam rajtas interveni aŭ ĉu ĉu estas ĉu oni estas ja tiaj
oni alvokas oni sin prezentas ke oni estas bone akceptita jes estas familia rondo adoroj kiel en Esperanto kiam du esperantistoj parolos unu unu alia rajtas aproksimi ilin kaj paroli ilin same
tio estas ja iomete simile kiel en la interreto kiam la tiuj kiam ekestis tiuj babilejoj en la interreto oni do simple eniris kaj rigardas ĉu estas iu tie ĉu estas do tiam en la interreto sufiĉe frue jam okazis la problemo aperis la problemo ke homoj komencas iel quereli au ihr insulti unulali an chuchu tia problemo existas
ne so. Ne vere ne por que foje mal ofte non tre 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 mal ofte non radio la contacto estas tre amiketsa on ne povas tio
ses kan kiu caso oni uzas la morsan kodon do oni ja povas paroli normale do por kio estus au estis utila morsa kodo fakte
Fakte per la morskodo oni povas atingi pli forajn landojn, ĉar estas pli facile deĉifri mallaŭtajn signalojn per morskodo ol per voĉo. Kaj kelkaj ŝatas uzi morskodon, do sed kiam oni uzas morskodon, oni ne oni tajpas la tuton de la frazo, oni usas mallongigon. Exemple por diri bonan matenon, en la angla, oni tajpas gomo, good morning. Oni ne tajpas good morning, drot sed gomo, ki u fer en Esperanto, bomo, bonan matenon. Oni usas mallongigon por ne... Oni raitas, se oni volas, oni raitas tapi la tutan frazon, sed... Play of the
Ĉu por tio vi havas ankaŭ ian alian aparaton aŭ ĉu kiamaniere vi tiam
faras? Yes, vi devas havi specialan aparaton por por oni nomas sed mi ne volas
traduki
kun du botonoj unu dekstra maldekstra ĉiu flanko estas longa streko. Streko, avoda streko, kaj ĉe la alia mallonga, do kombinaĵo de longa mallonga faras la literon.
Do vi ne vere faras tiel, ke vi pli longe kaj pli mallonge premas, sed estas kvazaŭ du tonoj?
Alors, dependas, antaŭe estis ĉiu aparato, oni devas premi longe aŭ longe aŭ mallonge. Sed estas malfacile reguli premi. Nun estas elektronika aparato kiu aŭtomate faras la precizan longecon de la kaj vi povas lasi la fingron ĉe sed devas atenti ke se vi volas fari kvar pointoj ke tuj post la kvara vi devas retiri. Sed estas aŭtomata, kiam oni spertas en tiu. Estas alia tre nobla maniero uzi.
Kiamaniere vi lernis la morsan kodon?
Mi epoke ne ankoraŭ ekzistis komputilo, do ni aĉetis bendojn kaj ni aŭskultis.
Do estis kvazaŭ ia kurso de la morsa kodo, kiun vi havis sur la bendo kaj aŭskultis ĝin.
Yes.
Kaj ĉu ĝi ankaŭ havis ian tian ke de la mal rapida, ĝis rapida, ĝis vi rapidigis.
Ĉe la komenco de la bando estis mal rapida, oni lernis kelkajn la triajn unu ajn literojn kaj poste pli rapide kaj nun estas programo kiu ebligas pli facile.
Ne mi lernis la morsan koton simple por la scivolemo antaŭ dudek kvin jaroj kaj sed mi lernis ĝin skribe. Kaj tio tute ne helpas al la aŭskultado, kaj iam mi volis ankaŭ to poste mi forgesis ĉion aŭ preskaŭ ĉion, kaj volis iel ankaŭ kompreni, kiam oni aŭdas, kaj tiam mi provis, kaj mi tute ne kapablis kapti, kio estas longa kaj mallonga.
Ĉu vi kapablas kompreni?
Ne plu. Mi poste instalis apon en la poŝtelefono kaj volis per ĝi iel denove lerni, sed mi fakte havas problemon rekoni, kio estas la mallonga kaj longa. Kvazaŭ ili havas alian tonon en la do ne vere de la longezzo, yes, sed yes. Pli de la distingo de la tonalo de autono de tiu signalo, kaj en tiu mi fakte ne vere kapablis tion distingi, do mi devus daŭrigi kaj
mi nomas mi indikos al vi programon, kiu el poservi se vi volas
ideon. Do estas alia afero, ke estas interesaĵo, sed por mi, che mi ne estas radioamatoro, ne vere utilas. Che oni devas ankaŭ por tie aferoj, ke oni volas lerni, povas havi ankaŭ ian utilon.
Eble tio instigos vi iĝi radioamatoro.
No, kiu scias.
Kaj ni ankoraŭ parolis pri la tria maniero uzi radioaparato. Estas la per cifer bitaj manieroj. Estas programoj, kiujn oni instalas ĉe komputilo, kaj ili estas konektitaj al la sendilo, kaj ekzemple vi tapas sur klavaro, sur la klavaron, kaj la tapo tion kiu tapas transformiĝas kaj diras al la. Kaj fakte oni ne plu tajpas, estas jam preparita formulo kaj ke estas tre tre efika maniero kontakti tre forajn uzante bitajn manieron, ĉar mi ne tro ŝatas, ĉar la komunikado ne estas tiom. Estas nur la plezuro diri: ah, mi kontaktis hodiaŭ, mi povas, mi jam faris en du horoj kontakti cent japanoj aŭ tio, sed estas ne mi, kiu kontaktas, estas mia komputilo.
Estas simila kiel tra interreto, tiam, ĉu ne?
Kaj tra interreto ni povas kontakti tra la tuta mondo, kaj kiel tiam limigi la komputilon nur tio, ke ĝi havas
la alian. Mi preferas fari malpli forajn kontakton, sed paroli amikece kun aliaj germanoj, italoj, britoj, venecijskiu, francoj.
Kaj oni volas ankaŭ aŭdi la perturbaĵojn kaj provi iel plibonigi la.
Ĉu kiam vi iras al la ferioj, ĉu vi havas ian valizeton kun via radio kaj kunportas ĝin kaj starigas sur la plaĝo?
Antaŭ mi faris tion, mi havis antenon sur la tegmento de la aŭto kaj kunportis en unu minuto. Sed mi povas aŭskulti per interreto la radioamatoroj, do
oni povus ja fari, via povus fakte konekti komputilon kun via hejma aparato kaj tiam tra la interreto fakte per via hejma aparato tam komuniki.
Jes, kelkaj povas fari tion, ili povas distance per komputilo uzi sian radioaparaton, kiu troviĝas 1000-2000 kilometrojn for de sia hejmo.
Kiam tiel validas, vi montris tiujn poŝtkartojn, ke vi sendas ilin, kaj vi havas tie ankaŭ la informon: mi kontaktis iun de tiu ĉi loko, kaj se vi faras tion pere de komputilo, vi estas nun en Brno, de ĉi tie tra la anteno en Francio kontaktus iun el Ameriko. Ĉu tiam validas, ke vi kontaktis de Brno, aŭ ĉu vi kontaktis de Francio?
Estas la loco de la radio stazio qui validas ne gravas se mi estas ĉi tie aŭ en mia hejmo.
Sed tio havas jam klarajn regulojn.
Jes.
Jes.
Mi volis diri jen, sed mi...
Do vi diris, ke oni povas kontakti tre forajn lokojn, do ĉu ni ankaŭ uzas tiujn mallongajn ondojn, kiu reflektiĝas en la ionosfero por vere komuniki tra la tuta mondo?
Jes, mi volis bonŝance, ke vi kondukis min el tiu... Ĉar ofte oni demandas min... Kiel la ondoj povas atingi la parto de la mondo? Efektive, kiel vi diris, la fakte la ondoj frapas, oni povas reflektiĝas sur la ionosfero, kaj de salto al salto, per tri kvar saltoj, atingas la Aŭstralion, Japanon, Neozelando. Sed bedaŭrinde, feliĉe. Se estos tro facile, ne plus estos plezuro. Ne ĉiam funkcias, kelkfoje bone funkcias, sed plej ofte la ondoj trairas la ionosferon kaj perdiĝas en la infinito de la universo.
Dependas de la vetero, ĉu
ne? Ne vere de la vetero, de la momento de la tago, ĉu matene kelkaj parto quelques vendoi bonnet aux jazz matiné alia dum tagé kai gravas la activezzo de la suno la eruptio de la suno char tiu eruptio mi parola stress simple mais ne sas faculo sendas ionoin en la tuta universo kai c'est la tavolo la ionosfero ricevas sufiĉe da ionoj, la ondoj povas frapi kaj reveni al la tero, se ne estas sufiĉe da estas tre simpla bildigo. Se ne estas sufiĉe da ionoj en la ionosfero, la ondoj trairos kaj perdiĝos.
Et mi memoras tion en la okdekaj fruaj naŭdekaj jaroj. Da fakte la radiostacio en de la loko kie mi loĝas es fakte elsendis en la mesa ondo kaj tion oni povus sufiĉe granda distanco aŭskulti sed nur vespere kiam estis malhele oni povis tion fakte en la tuta Europo povis tion aŭskulti kaj estis tiom sufiĉe praktike tion povis aŭskulti la novaĵojn de hejme.
Bon momento por fari longajn kontaktojn estas tagle video kiam suno aperas estas bona kelkaj minutoj poste ne plu kaj tre varias do estas kompleksa afero.
Vi diris ke foje estas tiel, ke oni sentas kaj tiam tiu ionosfero respegulas kaj foje malaperas tra la ionosfero. Ĉu vi ankaŭ aŭskultas la signalojn de la kosmo?
Ne, sed pri tio mi povas paroli. Estas maniero tute mal ofte uzata. Oni povas fari kontakton pere de la luno. Alors ni devas havi tre specialan antenon. Vi celas la lunon, la ondoj iras al la luno, reflektiĝas kaj revenas al la tero, kaj vi povas kontakti viaj najbaroj kiuj loĝas tra la luno.
Ni havas tiam ja ankaŭ latencon, ĉar la signalo ja bezonas
2-3 sekundoj por kaj oni eĉ mi neniam faris tion, sed amikino mia, kiu bedaŭrinde mortis antaŭ 2-30 jaroj, estis tre faka scientisto pri esse konstruado de anteno. Li havis grandegan antenon kiel tiuj por ricevi satelitojn, sed preskaŭ ĉiel granda kiel la ĉambro, kaj ili konstruis mem la anteno, kiu pezis eble 2-3 tonojn, mi ne scias, kaj konstruis la fakan programon, ĉar la problemo estas ke la luno rondiĝas la teron, se mi ne eraras, kaj la tero turniĝas sur si mem, do por bone
oni tomo devas turniĝi, jes,
la programo devas orienti l'antenon tre precize por atingi
kaj ankaŭ movi ĝin, ĉar tio estas ankaŭ problemo, do mi povas diri de la vidpunkto de la fotisto, se mi volas foti la lunon kaj mi metas la kameraon sur la stativo kaj montras en la lunon en la objektivo kaj ĝi tiom rapide moviĝas, oni havas ian zooman objektivon, ĝi tuj estas for, oni vidas kiel ĝi trapasas la bildon kaj tuj estas for, do se mi povas ankaŭ uzi tion por respeguli ion, vere necesas konstante agordi
kaj same oni povas uzi ankoraŭ estas speciala maniero kiun mi neniam faras, estas dediĉitaj satelitoj por radioamatoroj. Sammaniere oni celas la satelitoj kaj li ricevas landoj kaj resendas al la tero.
Aĉu? Estas
sed por ne multe da radioamatoroj.
Ĉu uzo de tiuj satelitoj estas senpaga kaj ili iu sendis ilin kaj ili kiel kroman servon ofertas tiun ludon por la radioamatoroj?
Mi ne scias precize, ĉu estas parto de pli ĝenerala satelito. Mi dubas, ke estas satelito nur dediĉita al radioamatoroj.
Sed se vi volus uzi tion, tio estas senpaga por vi?
Jes.
Do vi menciis amikinon, kiu faris tiun reflektojn de la luno, do tio iomete ekvidas min al alia demando. Ĉu estas multaj virinoj en tiu sceno?
Estis amiko, eble mi diris amikino, fine ne gravas. Mi diros 10% aŭ apenaŭ.
Malmultaj, do estas.
Malmultaj. En mia klubo estas iu virino, estas paro, kiu renkontiĝis dank al radioamatorismo kaj
radioamatorado kuniĝas, jes.
Yes, ĉe do ĉefe estas viro, estas vira.
Do vi diris, ke do oni rajtas fakte elsendi en ia tia specifa spektro de la frekvencoj, sed do se imagas min fari tion, mi verŝajne estus sufiĉe scivolema kaj ankaŭ do provus simple aŭskulti aliajn frekvencojn por simple aŭdi, ĉu estas tie io interesa, ĉu vi ankaŭ faris tion, ĉu oni rajtas fari tion?
Aŭskulti, oni rajtas aŭskulti ĉion, kion estas dissenditaj. Ĉar la sekretaj aferoj nun estas ĉifritaj, donc nia radioaparato, ekzemple mi povas aŭskulti la Via Dylan, ĉar apud mia vilaĝo estas urbo, kie troviĝas turo, kiu zorgas pri ĉiuj aviadiloj, kiu flugas norde de Francio. Do mi povas aŭskulti la turon kaj ĉiuj aviadiloj. Sed mi aŭskultas 10 minutojn kaj poste ni ripetas ĉiam la saman aferon. Sed oni povas aŭskulti ĉio, kiu aperas ĉu la salondoj.
Do mi memoras, ke mia amikino iam ankaŭ komencis okupiĝi pri la radioamatorado, verŝajne transprenis la ŝatokupon de fratoj, kaj ŝi iam rakontis, ke ŝi sukcesis savi ies vivon, ĉar estis ia auto accidento ie kai ie venis la tie vojaĝis la tiu grandaj aŭtoj kai la ŝoforoj tia tempe havis la tiun etajn tiun promenradioj en la aŭtoj kai ili captis ilian informon che ocasis tia tia autocrasho kai tiam facte shivokis la ambulancon char tiam shi estis anca proxime de la telefono kai povis tion fari
mi mem faris anta longi sed alia amico mia che ne plu existas ma da onde kiam ili estis juna, eble en la jaro kvindek intervenis por savi la vivon de iu homo kiu loĝis en eŭropaj landoj, sed sufiĉe for, tiu porko ne ekzistis poŝtelefono kotopo, kaj ili helpis, estas vera historio, sendi la ĝustan medikamenton. Alla homo che ho bisogno di lindo, ili mi ne povas presidi dire se ili intervenis en la ferro perché la malsana homo ricevis giusta tempe la do ili fieris montri articolon en la giornalo che racontas la ferro li vere faris tion che ili fieris. Mi neniam fa tamen mi
ion no esas komunikilo kaj yes. Do iam maniere se necesis simple sendi la mesaĝon kaj la radioamatorado estis la nura aŭ la plej rapida maniero jes klare
ion tagon mi rememoras subite mi helpis estis franca soldato en Afriko kiu estis virino loĝas en mia regiono kaj mi kontaktis lin. Kaj li diris, en fakte mi ankoraŭ ne estis radioamatoro, mi estis en la paralela bando, ne gravas. Li diris: "Ah, vi loĝas en mia regiono, delonge mi ne kontaktis mian virinon, mi ŝatus paroli kun ŝi." Sed mi bon, ili donis al mi la telefonnumeron, mi alvokis ŝin. Kaj li ne levolis diri ke li iĝis precize en Afriko pro sekureco. Kaj li parolis kaj per mia radioaparato lia voĉo estis sufiĉe laŭta, la virino bone aŭdis, sed per mia poŝtelefono, pardon, ne estis poŝtelefono tiuepoke, mi devis repeti la parolon de la virino. Kaj ŝi ploris, estis tiom kontenta paroli kun edzo. Kaj mi estis kortuŝita, ke mi helpis inter iu kiu estis ie en Afriko kaj la virino.
Nu jes, ili ne aŭdis unu la alian dum longa tempo, tio estas vere kortuŝa
memoro por mi. Jes, plezuro, bueno.
Da tio estis, vi diris, che estis la paralela bando, tio paralela bando, kio estas tio?
Estas la citizen
bando. Ah, estas la zobo, estas la sama,
paralela bando, c'è la dec unua metra bando, yes.
Kaj do mi iam aŭdis pri tiaj strangaj elsendoj, kiuj sendas nur ciferojn, ĉu tiaj ciferaj elsendaĵoj, ĉu vi aŭdis pri tio, ĉu vi aŭdis tiujn, aŭ ĉu vi konas tiujn?
Kiu sendas?
Do mi iam legis pri tio, ke estas iaj signaloj, kiu per homa voĉo simple nur sendas ciferojn 3, 7, 1, 4. Do vi neniam estis en tia...
No, povas esti balizoj kelkfoje. Estas instalataj balizoj, kiu la tutan tagon elsendas, kaj la celo estas ebligi la alia, ĉu ni kapablas ricevi tiun signalon, povas esti tio.
Vi iam aŭdis, ĉar neniu vere scias, kio tio estas, kaj oni havis la hipotezon, ke eble estas iaj sekretaj servoj, kiuj mesaĝas al agentoj aŭ io tia.
Povas esti.
Tion oni ne diskutis en via komunumo.
Bone, kaj vi ankoraŭ menciis tiun komunumon kaj ke ekzistas klubo. Ĉu vi irus radioamatoro ankaŭ sen havi kluban ian subtenon? Ĉu unuopuloj ankaŭ komencas tien aferon fari?
Jes, oni povas esti izolita, vole ne vole, radioamatoro, sed pli bone estis membro de klubo, ĉar oni kuniĝas regule, ekzemple en mia klubo ĉiu vendredon vespere, ili kuniĝas, mi ne ĉiam partoprenas, ĉar mi loĝas iom for de la urbo, ĉar ili parolas pri teknikaĵoj, pri kaj plej gravas ne nur la teknikaĵoj, sed la amikeco de la klubo. Do ĉiare oni faras komunuman manĝon kaj oni renkontiĝas per la ondoj, kompreneble ĉiun dimanĉon matene ni babiladas. Do la amikeco estas grava parto de nia hobio, ne estas nur la teknikaĵoj.
Kaj ĉu vi ankaŭ sukcesis transdoni tiun hobion al viaj infanoj?
Ne, miaj infanoj ne tute ne interesiĝas nek pri radioamatoro nek pri Esperanto.
Do eble ankaŭ demando, do vi diris, ke do estas oni povas fari tion kiel hobio, sed ankaŭ estas tio pli seriozaj utiligoj, do ekzemple en la katastrofa kazo. Ĉu fakte ekzistas landoj, kiuj tute malpermesas aktivaĵojn, por ke oni ne povu kontakti la eksterlandon? Do mi povas imagi, ke Norda Koreio
almenaŭ mi povis en Nord-Koreio ne estas permesite uzi radioaparatojn, sed tamen antaŭ kelkaj tagoj iu amiko mia diris, ke li sukcesis antaŭ kelkaj jaroj kontakti iun en iuna ambasadejo de kiam ankoraŭ estis eble iomete rilatiga kun tiu. Do ili havas tiun karton de kiu devenas de la Nord-Koreio, sed estas tutte malofta kaj malofte kaj nun neniu kontakto eblas kun tiu lando, kaj ankoraŭ estas kelkaj aliaj landoj, sed ĉefe tiu ĉi Nord-Koreio.
Sed ke hier estas nun ekzemple kun Rusio, ĉu oni havas kontaktojn tien?
Jes, daŭre iomete malpli, kelkaj ne tro volas kontakti, sed bon, rusan radioamatoron je la komenco de la milito, sed bon, nun l'affaire charbon. Tamen, diomete frostigis la regulatoin inter la Rusain kaj aliaj landoj.
Tion oni ankaŭ povas fakte observi en la interreto, iomete. Eĉ en Esperantujo estas tio.
Sed ke kiam okazas konkurso, se iu rusoj alvokas min, mi respondas. Mi ne serĉas kontakton kun rusoj, sed mi respektas ilin tamen.
Do ankaŭ unu demando, do vi diris, ke vi ne tie konkursas pri la plej fora distanco per kiu vi komunikis, sed kio fakte estis la plej fora kontakto, kiun vi havis? Ĉu vi povas diri tion?
Bo, mi parolas voĉe, ĉar per bitaj aferoj mi kontaktis ne ĉiuj ĉiuj partoj de la mondo, ne ĉiuj landoj, sed voĉe mi jam kontaktis novzelandanoj, aŭstralianoj, homoj, kiuj loĝas en foraj francaj insuloj, eĉ ne plu memoras.
Do Novzelando, do de Francio al Novzelando pli for ne eblas, do pli for estas la luno. Jes,
sed ne ĉiutage, ne tiun tagon, ĉar kelkfoje la propagado ne estas bona, sed povas esti. Yes, estas plezuro.
Kaj sed do vi diris, ke vi foje rendevuas kun homoj, kaj tiuj ankaŭ estas homoj, kiujn vi ekkonis per la radioamatorado, do vi parolas kun ili kaj tiam interkonsentas rendevuon kiam denove paroli.
Yes, eblas mi mem ne tro ŝatas rencontigi tiun tagon kun la sama jumal krom kun esperantistoj, kompreneble. Sed en kelkaj frekancoj ĉe la basa malaltaj ondoj estas virtuala klubo ĉiu matene la samaj homoj venas parolas pri la vetero, liaj doloroj, siaj doloroj, kontrolo mine, mi ŝatas. Anam, mi preferas kontakti hazarde la homon, krome la esperantistoj, kun kiu mi rendiĝas. Kaj krom bien kompreneble miaj lokaj radioamatoroj, sed estas alia afero.
Bone.
Ĉu do estas io, kion ni forgesis, aŭ pri kio ni...
Ah, mi povintus, mi povus paroli la tutan posttagmezon.
Bone, do mi pensas, ke grava estas alvoko, ke se iu interesiĝas, tiam estas daŭre hobio, kiu vivas, kaj kiu havas konkurson, kiu povas vere kunporti ion por la homoj, do homoj ne timu.
Mi diras, ke por fini che en la mondo, en tuta mondo, ne estas multe da esperantistoj, ne estas tro multe da radioamatoroj, do la tiuj, kiuj estas samtempe esperantistoj kaj radioamatoroj, estas ege malmultaj.
Kaj ĉu ekzistas ia esperanta grupo de la speciala?
Asocio agnoskita de
UEA. Ah, bona.
Sed mi ne scias, ĉu ŝi vere forte aktivas. Tamen ŝi proponas tiun sabaton renkontiĝon per, ĉar ankoraŭ estas alia servo kiu rezervita al radioamatoroj, kiu ebligas al radioamatoro interparoli kiam oni volas, sed mi ne ofte. Jes, ekzistas
faka. Mi notis denove vian nomon, do se estas radioamatoroj, tiam Foxtrot, Queen, Juliet, Sierra, Quebec.
Yes.
Do se vi tiun nomon audas, tiam vi sciu, ke tio estis nia gasto, kaj alparoli, mi povas paroli pri la epizodo. Tiam vi havas temon por babili en la radio ondoj. Kaj, jes, to.
Do mi dankas vin, ke vi invitis min.
Koran dankon al vi.
Koran dankon. Yes, to. De nova. Kai,
ankaŭ koran dankon al la aŭskultantoj.
Koran dankon kaj uzu la radiojn kaj kontaktu Paul. Dankon, ĝis.